Svety Dána, Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima Dána ove se subote bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisao Dragan Markovina.
Vozim se prema Splitu s namjerom da stignem na utakmicu Hrvatske i Italije 18 sati i pratim iz prve ruke kako su cijela zapadna Hercegovina i Imotska krajina u transu. Tu su naravno i nezaobilazne zastave Herceg Bosne sa pripadajućim znakovljem, pa se trudim što manje misliti o cijeloj toj priči i toj uzaludnoj čežnji i tragičnim političkim promašajima.
Revizori objavili još jedan izvještaj o načinu na koji posluju vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. U dokumentu kojeg nažalost niko ne doživljava, među ostalim stoji.
Čak tri federalna ministra, kako se navodi u izvještaju, dobijala su platu iako nisu imala zasnovan radni odnos. Dok od 13 savjetnika koji su primljeni novim sazivom vlade federacije, dva nemaju ni dan radnog staža.
Iako zaduženost građana u Srbiji stagnira, stručnjaci kažu da nema čarobnog happy enda jer...
Jedan put prezaduženo preduzeće ili domaćinstvo faktički ulazi u vrtlog, situacija je zaista takva da ništa na horizontu kraće ne može se vidjeti kao stepu za olakšanje njihovih obaveza.
Građani Crne Gore protive se dodatnom nametu od 1 eura na račune za mobilne, struju i kablovsku televiziju.
To je van pameti, posebno ne mogu da shvatim, ajde na mobilne i nekako da shvatim, ali na tarifno brojilo.
Lopovluk čisti i ništa drugo, bez lopovluka.
Ubistva novinara u Srbiji, od kojih je prošlo više od 10 godina, još su neriješena. Policija kaže da istraga ipak ukazuje na moguće izvršioce.
To su sigurno one strukture kriminalnih milija koji je postao u to vreme i u Jugoslaviji, u samoj Srbiji, vezano sa milijama iz drugih republika.
Ima li politike umešane tu?
Mislim da nema toliko politike koliko se smatra da ima.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najprije slušate dnevnik. Protekli ga je 7 dana za radio Slobodna Evropa vodio Dragan Markovina, historičar s Filozofskog fakulteta u Splitu i povremeni kolumnist nekoliko regionalnih portala.
Subota 9. lipnja. Evo ga. To je taj dan kojeg se čekalo proteklu godinu, a lokalni nacionalni mediji su ga najavljivali gotovo kao definitivni Armagedon, apokalipsu koja se ima spustiti na naš vražji otok, kako je Split nekoć titulirao vodeći globusov populist bez pokrića Darko Hudelis. To li se sve nije napisalo u vezi s tom paradom? Kakvi se sve likovi nisu osjetili pozvanim oglasiti po tom pitanju te dobiti svoj komadić slave? Čak su i svjetski mediji žurili snimiti nove kadrove nasilja, na svakom inole upućenom bilo jasno da se ništa od toga neće desiti ove godine. Za nas prvoborce prošle godine ovaj Pride izgledao kao kamilica, ali dobro je da je tako bilo. Nakon temeljitog pretresa ulazimo u žardinu kojem traje promenada kako aktivista, tako i ljudi koji su došli braniti civilizacijske vrijednosti u vlastitom gradu, ali tu i dosta poznatih ljudi iz Zagreba. Drago mi je da vidim Viktora Ivančića i Heni Jerceg, uočavam i Matvejevića. Poznajem gotovo sve sudionike povorke iz Splita i drago mi je što vidim da na cijele godine puno više. Tu mi je dosta kolega s fakulteta te studenata. Šetam se Ralovcima, bez čijih bi novina poludio u srednjoj školi. Ljudi iz kafića uglavnom se osmijehuju, no primjećujem par mrzitelja koje sam zapamtio od prošle godine kako stoji oko kina Tesla i s mržnjom na licu ipak njemo promatraju povorku. Na rivi se desio najzabavniji dio povorki u trenutku kada Joško Čelan počinje vrijeđati povorku, a Nikola Visković mu posmjehljivo dobacuje. Kršćanine, kršćanine. Visković je jedan od najvećih intelektualaca grada i heroj prošlogodišnjeg Prajda. Ministru Ostojiću govorim da je napravio povorku za šminkere na što se bojica smijem. Kad smo došli na rivu, nakon pola sata napuštam skup, ove godine bez policijske evakuacije, razmišljamo o efikasnosti državnog aparata, koja nam dosta toga govori o događajima iz 90-ih i takozvanim pojedinačnim incidentima. Klasična lijena nedjelja, oblačno vrijeme, ispijam kavu na plaži, družim se s prijateljima iz ekipe i pratim nastupe ostalih momčadi na svjetskom prvenstvu u Pisiginu. Odlučio sam da evo dan potpunog odmora te se nakon kupanja prepuštam sportskom poslijepodnevu, finalu Roland Garrosa i europskom prvenstvu. Uz kuzi slažem dojmove o vezi parade i zaključujem kako smo ipak ponešto evoluirali odnosno na prošlu godinu. Ponedjeljak 11. lipnja. Vraćam se u klasični ritam ispijanja kave uz bilce, čitanje novina, Pisigin, par saki fakulteta, europsko prvenstvo i sve što već ide uz to, no remete me dva neandertalce za susjednim stolom, opet slušam mržnju u izvornom obliku. Ovaj žeš iskazuje razočaranost torcidom pod parolom kako mogu tući bojce, a bilo je strah tući pedere, i za što se boje policije. Kreće ona stupidna priča o međunarodnoj zavjeri, UDBA i svim babarogama kojima već desetljećima plaše mentalno zaostalo hrvatsku nejač. Usput malo veličaju Stepinca kao jedinog heroja iz naroda. Klasični kuhar ustaških fantazmagorija i na korak sam od toga da ih nazovem tučnjavo, ali ipak odustajem ranije prekidan skalom. Inače, nevjerojatna je ta karakterna crta prepoznatljiva kod svih fašista. Kad god im nešto ne odgovara, zazivaju čopor koji ima provoditi nasilje, a nikad kao pojedinci ne idu za svojim uvjerenjima. Vječni luzeri, čega su podsvjesno savršeno svjesni i zato im mrze toliko intenzivno. Poslije podne mi dolazi baka iz Beograda i to ovom famoznom, iznam uvedenom avijanskom linijom Beograd Split. Govori da je avion bio pun, 100% i to dio masonske zavjere. Utorak 12. lipnja. Očajan dan, puš orkansko jugo koje me tako tipično ubija u pojam, a ujedno osjećam i nadolazeću temperaturu putem boli u kostima. Ipak se spuštam u grad prekriven oblacima jer volim gledati ovu promjenu Splita koju doživi s početkom turističke sezone. Nevjerovatan je taj raskorak zimske pospanosti i ljetne vreve, gotovo kao svim malim mistima duž obale i otoka. Usput kupujem se hipoteku na kiosku na rivi i shvaćam kako male stvari čine čovjeka sretnim, kad mi pada na pamet čini mi se Lučićev tekst iz Ferrara, kad je srpska štampa ponovno došla na hrvatske trafike u kojem opisuje kako je obilazio splitske kioske tražeći hipoteku, da bi je našao tek na petom, dok jedna od trafikantica procijedila kroz zube, mi to nemamo. Srijeda 13. lipnja. Sad me već ozbiljno uhvatila temperatura na ozimu Mostar na sutrašnji suđenje. Slučaj u kojem me do predsjednik gradskog vijeća Mostara tužio za klevetu i na ime duševnih boli traži nadoknadu od 5.500 maraka. Od ulaska se nalazim s predsjednikom Mostarskog SDP-a Zoranom Perićem, te s kave prelazimo na pivu, pa drugu, treću, četvrtu. Pomalo jedva i dišem, a govoriti skoro uopće ne mogu. Ovako se nisam prehladio godinama. Pričamo o situaciji u gradu i državi, odnosima hercegovačkog i hrvatskog SDP-a. Kasnije dolazi nerad se rastajem s Perićem i nastavljam izlazak s Nerom koji završava u Tadije s Markom Tomašom. Razvozim ih kućama dok mi na CD-u svira Neda i Svinjes. Četvrtak, 14. lipnja. Prijetila je nevjerojatna temperatura, grlo mi se raspada, moram pratiti suđenje. Nakon 4 sata rasprave svjedočim o motivima pisanja teksta s temom antifašizma u gradu, pratim završne riječi i konačno zaključujemo suđenje. Nakon ručka s tetkom odlučujem se na povratak u Split, iako sam u autu bez klime, pakljeno je vruće, imam temperaturu. Vozim se prema Splitu s namjerom da stignem na utakmicu Hrvatske i Italije 18 sati i pratim iz prve ruke kako su cijela zapadna Hercegovina i Imotska krajina u transu. Tu su naravno i nezaobilazne zastave Herceg Bosne sa pripadajućim znakovljem, pa se trudim što manje mislite o cijeloj toj priči i toj uzaludnoj čežnji i tragičnim političkim promašajima. Petak, 15. lipnja. Malo sam bolje odmaren i naspavan, uživam u Viktorovom tekstu u novostima, te krećem na fakultet. Danas je zadnji dan predavanja ovom semestru, ujedno držim ispit tako da ću današnjim danom zaključiti jedan ciklus i burni tjedan. Planiram na popodnevno kupanje i ostanak kući večeras. A razapet mislimo između Splita i Mostara. Sutra je finale svjetskog prvenstva u Pisiginu i jedva čekam za igra.
Slušali ste Dragana Markovinu. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Danijela Majstorović, profesorica komunikologije u Banja Luci.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kad je nova, bolje reći posljednja izabrana vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine preuzimala kormilo, obećali su uštede i restrikcije u poslovanju. Revizija je međutim ustvrdila da je u 2011. samo za plate potrošeno 2 miliona eura, odnosno 20% više nego godinu dana ranije. Ono međutim što je najtužnije i najpogubnije, kaže Tina Jelin Dizdar, jeste činjenica da će i ovaj, poput svih prethodnih revizorskih izvještaja, nestati s vjetrom. Niko se za njim osvrnuti neće, niti promijeniti ponašanje.
Iako se činilo kako revizorski izvještaj institucija vlasti više nikoga ne mogu začuditi, posljednje informacije revizora o poslovanju vlade federacije za prošlu godinu to su demantirali. Čak 3 federalna ministra, kako se navodi u izvještaju, dobijala su platu iako nisu imala zasnovan radni odnos. Dok skoro pola primljenih savjetnika premijera i zamjenika premijera federacije nije ispunjavalo uslove za tu poziciju jer nisu imali staž. Od 13 savjetnika koji su primljeni novim sazivom Vlade Federacije, dva nemaju ni dan radnog staža. Jedan ima 17 dana, jedan 9 mjeseci, ostala dva manje od 5 godina radnog staža koliko je propisano pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji. Jerko Ivanković-Ljanović, federalni dopremijer i ministar poljoprivrede Federacije Bosne i Hercegovine.
Pravni način, a opće to ima više kako se može imati odnos sa određenim zaposlenikom, ne znam u konkretnom slučaju o čemu se radi, da li je to uopće tako.
O kojim ministrima i savjetnicima je riječ u izvještaju federalnih revizora nije navedena. Svojevrsni rad na crno nije jedina nezakonitost obrađena u izvještaju. Revizijom financijskog poslovanja federalne vlade u prošloj godini utvrđeno je da je za bruto plate i naknade zaposlenih potrošeno oko 2 miliona eura, što je 20% više nego 2010. godine. Ne provodeći zakonske procedure, federalna vlada potpisala je oko 75.000 eura za cvijeće za dekoraciju i održavanje IT opreme. Istovremeno je reprezentacija neopravdano korištena za novogodišnje pakete i poklon bonove. Najveće nezakonitosti ipak se odnose na budžetske rezerve, koji su umjesto na hitne i nepredviđene izdatke potrošene primjerice na pomaganje sportskih organizacija i kulturnih programa, čije je finansiranje ranije riješeno odobrenim transferima. Omer Vatrić, predsjednik Odbora za ekonomiju i financije federalnog parlamenta.
To u principu znači da sve ono što je vlada u svom programskom opredjeljenju koje je dala prema parlamentu nije sprovodila i zato dolazi do utroška i rastrošnosti vlade u nenamjenskom trošenju sredstava. Rezerve premijera vlade, rezerve predsjednika federacije, rezerve, dakle, da ne govorimo o grant sredstvima koja se prosljeđuju i ne traže se povratne informacije o utrošku sredstava, revizija učinka bi se trebala uraditi za te grant. Dakle, to su sve primjedbe koje stoje kad se kaže nenamjensko i netransparentno trošenje sredstava.
No nije samo federalna vlada netransparentno trošila. Parlament federacije u prošloj godini neosnovano mimo zakona ili bez adekvatnog pokrića potrošio oko 420.000 eura za nabavke te isplate raznih naknada parlamentarcima, stručnim saradnicima i zaposlenim. U okviru spornog iznosa revizori nisu mogli potvrditi opravdanost isplate najmanje 150.000 eura za topli obrok i prevoz parlamentaraca. Treba li reći da je i ovaj izvještaj prošao bez reakcije nadležnih vlasti, ali i organa gonjenja.
Cijela priča i problem revizorskih izvještaja očigledno se ne smatra toliko dramatičnim i ozbiljnim. Ja to možda uporedio sa uhodovođenjem institucije ombudsmana. Dakle, svi su njihove preporuke i sugestije prihvatili na način primjedbi i savjeta. Očigledno i revizorski izvještaj nadobivaju im svoj značaj koji moraju imati.
Još u oktobru prošle godine federalna financijska policija poručila je kako je u planu pokretanja istraga za desetak slučajeva, što je bio prvi put da izvještaj federalnih revizora budu podloga za podnošenje kaznenih prijava protiv odgovornih. Uprkos brojnim negativnostima, do sada nije podnesena ni jedna kaznena prijava. Obzirom da su počinitelji dio vladajućeg političkog establishmenta, Momir Dejanović iz Centra za humanu politiku nije iznenađen. Naprotiv, mišljenja je da su revizije u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini besmislene.
Mi dobiti podatke od tužilaštava o tome koliko je bilo istraženih slučajeva koji su imali osnovu u revizijama entitetske državne revizorske institucije i došli do poražavajućih podataka da niko nije u federaciji nije odgovarao od revidiranih subjekata, niko na državnom nivou od revidiranih institucija. U Republici Srpskoj bila su 2-3 slučajeva gdje su vođene istrage, izrečene nekakve blage simbolične zatvorske kazne i to je nedovoljno s obzirom na stanje koje imamo.
Revizorski izvještaji pokazuju da je u javnom sektoru Bosne i Hercegovine zbog nezakonitog, nesavjesnog i koruptivnog ponašanja nenaplaćeno preko 2,5 milijarde eura javnih prihoda. Opljačkano oko 300 miliona eura na javnim nabavkama, dok je potrošeno oko pola miliona eura na višak od nekoliko desetina hiljada nezakonito zaposlenih osoba. Istraživanja kažu i kako u svakom drugom revizorskom izvještaju koji je javni dokument dostupan i tužilaštvima postoji obilježje krivičnog djela. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Pad standarda, strah od ekonomske krize i gubljenje posla objektivni su razlozi za manje zaduživanje građana Srbije, ali i sve veće kašnjenje u otplatama postojećih kredita. Ekonomisti upozoravaju na sve teže uvjete poslovanja i neizvjesnost u vezi s budućnošću eurozone. Radovan Borović ima priču u cjelini.
Zaduženost građana i privrede u Srbiji po bankarskim kreditima nastavila je u maju trend stagnacije, doduše reklo bi se nikakva novost u posljednjih nekoliko mjeseci pa i godina. Kada se oduzmu uticaj inflacije i kursa na stanje zaduženosti, radi se o realnom padu koji je nešto veći kod stanovništva, pojašnjava generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić.
Nažalost, kreditna aktivnost bankarskog sektora se recimo održava na nekom dostignutom nivou, ali je to više realan pad po svim parametrima koji su relevantni. Kad se pogleda stanje kredita na dan 31. maj ove godine, kompanije pravna lica su imala uvećanje u odnosu na početak godine od 4,5%, ali tolika je bila inflacija, pa kad se uzme u obzir i kretanje kursa, to je praktično realan pad. Ono što nije dobro, to je da raste stalno docnja kod građana pomalo, ovog puta je čak izrazitije, 0,3% u odnosu na april, sa 3,9 na 4,2%. Nismo ranije imali takav skok, uglavnom je to bilo 0,1%.
Krediti čija otplata kasni imali su udio od 11,4% ukupno uzetim kreditima, što je za 0,2% poena manje nego na kraju aprila. Upozoravajući su i podaci da je dug stanovništva po bankarskim kreditima povećan za 1,9%, a kod preduzeća rast je bio 4,5%. Upitali smo građane da li i koliko kursne razlike utiču na kašnjenje u otplati kredita i ostalih financijskih dugovanja.
To je nezgodno bre, to je užasno povećanje na nominalna primanja koja se vrše ovdje. Pogotovo sad ako dođe ovo zamrzavanje, onda će biti veselo tek.
Ja nemam problema s tim uopšte, ali mi nismo uzimali nikakve sitne ovako kredite, to otplaćujemo. I sve dažbine zemlji, eto.
Naravno, dutiče. Plate su u dinarima, krediti su uglavnom u stranoj valuti. Ne uzimam kredite, mogu da ne uzimam.
Ona samo rast kursa, nego je bilo teško danas zaraditi bilo kakav novac. Ljudi dolaze u tešku situaciju da ne mogu se da vraćaju. Osim toga, troškova života strahovito skače. To je taj razlog, to su te makaze u koje se uskače.
Paprene zatezne kamate koje građani plaćaju zbog kašnjenja u otplati kursnih razlika vrlo često dovode do neke vrste privrednog, ali i ličnog bankrota, upozorava profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Đorđe Đukić.
Građani postaju manje kreditno sposobni činjenicom da je opterećenje porodičnog faktički budžeta veći i da oni tada se ispoljava ono staro dobro pravilo, jedan put kad se uđe u vrtog kreditno odnos, ako ne postoji potpuna stabilnost izvora prihoda kojim će se to servisirati, onda dolazi do toga što je trenutna situacija sada. Ono što je jedino dobro za Srbiju, to je što se građani nisu baš toliko zadužili kao u okolnim zemljama, što je znači spas, međutim za one koji su već ušli u takav odnos, situacija je zaista takva da ništa na horizontu kraće ne može se vidjeti kao svjetlo za olakšanje njihovih obaveza.
I dok u financijskom sektoru sve stagnira, a otplate kasne, procenat aktiviranja hipoteka na nekretninama kreće se oko 1%. Do sada je od stanovništva oduzeto oko 400 stanova ili kuća. Udeo nenaplativih kredita kod privrede kreće se oko 25%, što je svakako upozoravajući podatak, skeptičan je Veroljub Dugalić iz Udruženja banaka.
Ta neizvjesnost u pogledu budućih događanja, neizvjesnost u pogledu posla, sigurnost, sve to utiče na ovu situaciju koju sada imamo kad su u pitanju usluge koje građani pre svega imaju kod banaka.
Očigledno je da su mogućnosti tolerancije usled produženog dejstva krize sve manje. Banke i građani postaju oprezniji i zbog krize koja potresa eurozonu, podsjeća profesor Ekonomskog fakulteta Đorđe Đukić.
Tu ne postoji alhemija. Jedanput prezaduženo preduzeće ili domaćinstvo faktički ulazi u vrtlog po dva osnova. Prvo jeste pogoršana ekonomska situacija zbog sve većeg rizika gubitka posla. Realno se smanjuju plate, a pored toga rizik gubitka posla znači čini faktički situaciju nesnosnom. U tom vrtlogu dalje stvar se pogoršava činjenicom da moje predviđanje da nikako neće doći do dalje smanjenja kamatnih stopa. Zbog ukupne situacije okruženja i opšte neizvesnosti sudbine eurozone.
Ono što je novost u financijskom i bankarskom sektoru Srbije je da će banke od 1. jula poreskoj upravi slati podatke o isplaćenim zaradama svakog dana, tako da će ta državna institucija na dnevnom nivou moći da kontroliše da li poslodavci plaćaju poreze i doprinose, što je jedan od bitnih preduslova stabilnog punjenja državne kase. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U gradovima u Crnoj Gori u toku je potpisivanje dvije peticije kojima Građanski front traži ukidanje zakona o taksama, od po jednog eura za telefon, struju i kablovsku televiziju. Cilj je da se Ustavni sud što prije izjasni o tim nametima koji će već od narednog mjeseca biti na računima građana. Kako nam prenosi Predrag Tomović, odziv je veliki u svim gradovima, najveći u Podgorici.
Ne mori kriza samo stanovnike Evropske unije, već bi kao u pjesmi Euro Neuro, koja je na Eurosongu predstavljala Crnu Goru, i njene stanovnike mogla da zaboli glava od jednog eura, koliko će već od narednog mjeseca da im uzme država preko takse na mobilne telefone, struju i kablovsku televiziju. Građanski front je upravo zbog toga u svim crnogorskim gradovima organizovao potpisivanje peticije kojom bi građani zatražili ukidanje najnovijih nameta. Osim na štandovima, počelo je online potpisivanje inicijativa na sajtu Mansa, Facebook grupi Protesti i na Twitteru. Aktivistkinja Mansa Ines Mrdović za Radio Slobodna Evropa prenosi prve utiske o odzivu u pojedinim crnogorskim gradovima.
Odziv u Podgorici, naročito u samom centru grada, zaista veliki. Mi smo jako zadovoljni kako je počela ova akcija prikupljanja potpisa za ove dvije peticije. Kada je riječ o drugim opštinama, za sada one informacije koje imamo sa terena pokazuju da je i u njima poprilično interesovanje. To se naročito odnosi na Berane, na Bar, Kotor i još niz drugih opština.
Na punktu u centru Podgorice zatekli smo Vanju Ćalović, koja za naš program kaže da je veliki odziv građana i da očekuje da će prikupiti 30.000 potpisa građana koji će od Ustavnog suda tražiti da reaguje i poništi zakon o taksama.
Ogromno interesovanje ljudi, iako je tek počelo, iako veliki broj ljudi još uvijek tek dolazi i ni ne znaju šta tačno treba da podrže, ali žele da podrže. Zaista ogroman broj ljudi. Ja sam vrlo prijatno iznenađena i ogroman broj onih koji hoće da se upišu i da daju svoju podršku, budu volonteri, da budu aktivisti, da učestvuju u akcijama, i to me stvarno prijatno iznenadilo, i naravno mladi ljudi koji dolaze, vidjeli ste također, tako da ja sam zaista prezadovoljna.
One koji su potpisali ili čekali u redu za potpis, pitali smo šta misle o namjeri države da im uzme po euro na mobilne telefone, kablovsku televiziju i dvotarifna brojila.
To je van pameti, posebno ne mogu da shvatim, ajde na mobilne i nekako da shvatim, ali na tarifno brojilo koje svaka kuća mora da ima, trebalo bi da nemamo dvotarifno brojilo, da ne plaćamo struju po tome, to je zaista nekako kontradiktorno.
Lopovluk čisti i ništa drugo bez lopovluka, kad ne znaju kome će onda sirotinju uzimaju.
Uzeli su nam sve. Pa ajde da ne damo makar ova 3 eura kad su sve podnijeli.
Zašto bi nam uzimali za brojila po euro, zašto bi nam uzimali za brojeve telefona po euro? Recite mi samo vi razlog po čega bi to radili.
No, bilo je onih koji nisu potpisali peticiju. Jednu sugrađanku pitali smo zašto to nije uradila.
Svih mi je dosta. I jednih i drugih. Niko se ne bori za čovjeka. Niko. I to je već vrlo, vrlo, vrlo jasno, i čitam neke stvarčice, stvarno smo stigli za totalni remont. Samo ne znam odakle nabaviti te druge, jer nisu sjajni, ni ovi drugi. Ja sam jako, jako povrijeđena kao čovjek, ne fali ništa. Imam ručak i večeru, imam stan, imam penziju, ali sam kao čovjek nezadovoljna.
Osim predstavnika Građanskog fronta i Savez sindikata Crne Gore usprotivio se uvođenju novih nameta na crnogorske građane i poziva Ustavni sud da ukine zakon kojim se uvode takse vrijednosti 1 eura, saopšteno iz te radničke organizacije. Vlada premijera Igora Lukšića je u aprilu najavila da će ovoga ljeta osim mjera štednje uvesti i dodatne takse i poreze kako bi popunila manjak u državnoj kasi, kao što su porez na upotrebu mobilnih telefona, brojila za struju i uvođenje akcize na određene energente. Vlada je predložila da porez na upotrebu mobilnih telefona iznosi euro, što prema kalkulaciji vlade znači oko 8 miliona prihoda u budžetu godišnje, sa preko milion korisnika mobilne telefonije. Identičan iznos poreza vlada planira da uvede i na brojila, kojih u Crnoj Gori ima oko 400.000. Operateri mobilne telefonije, kao i kablovski operateri u Crnoj Gori, saopštili su umeđu vremenu da bi prihvatanjem takse na SIM kartice od euro prekršili ugovore koje imaju sa korisnicima njihovih usluga. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U istragama o ubistvima novinara u Srbiji još nema značajnog napretka, iako su se zločini dogodili prije više od 10 godina. Na 11. godišnjicu od ubistva novinara Milana Pantića, predstavnici novinarskih udruženja još jednom su od vlasti zatražili da hitno otkrije i kazni ubojice iz Beograda. Zoran Vavonjić.
Dopisnik večernjih novosti Milan Pantić ubijen je ispred svog stana u Jagodini 11. juna 2001. dok se u rano jutro iz prodavnice vraćao sa hlebom i mlekom u rukama. Nepoznati napadač udario ga je metalnom šipkom i usmrtio na licu mesta. To ubistvo i likvidacije vlasnika dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije 2 godine ranije u Beogradu i novinarke Duge Dade Vujasinović iz 1994. do danas su ostali nerazjašnjeni. Milorad Veljović, direktor policije Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da nema značajnog pomaka u istragama ovih slučajeva, ali da njihovo rasvetljavanje ostaje prioritet u policijskom radu.
Mislim da u jednom delu smo dosta dobro odmakli, pogotovo u delu rešenja ubistva Slavka Ćuruvije, i očekujem da će to biti određenih i dalje pomaka. Počev od naručilaca, izvršilaca i dalje.
Ali gde zapinju sva tri slučaje?
Znate šta zapinje? Zapinje određeni vremenski period koji prolazi. Tako da to radi jedna nova grupa ljudi i koji rade sigurno mnogo težim uslovima vezano za činjenice sa kojima raspolažemo nego prethodna ekipa.
Da li neke indicije ili dokaze ukazuju na nekoga?
Pa ja u ovom trenutku su više bilo teško neko konkretno pomenuti, ali sigurno da određeni putovi vode ka mogućim izvršiteljima.
Koje su to strukture?
Pa to su sigurno one strukture kriminalni milije koji je postao u to vreme i u Jugoslaviji, u samoj Srbiji, vezano sa miljejima iz drugih republika.
Imali politike umešane tu?
Pa mislim ono što je kod nas u tom rasvetljavanju, mislim da nema toliko politike koliko se smatra da ima.
Milan Pantić ubijen je posle serije tekstova o ekonomskom kriminalu u Pomoravskom regionu, zloupotrebama u privatizacijama i poslovanju opštinskih vlasti. Uoči likvidacije stizale su mu učestale pretnje, a jedna od posljednjih bila je, kako tvrde članovi njegove porodice, samo nastavi tako, pa ne znamo dokle ćeš stići. Pantić je ubijen posle petooktobarskih promjena 2000. kada je javnost očekivala bolje dane za medije i rasvetljavanje ubistava novinara iz 90. godina. Međutim, prošlo je čak i 17 godina od prve takve likvidacije, ali su nalogodavci i počinioci ostali nekažnjeni. Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže za naš program da će istina izaći na videlo tek kada budu reformisane srpske službe bezbednosti.
Ja sam lično uveren da je država povezana tesno sa tim ubistvima. Mislim da se nije išlo dovoljno duboko do sada. To su motivi koji mogu biti samo dakle neke teške poslovno-političke prirode o kojima su informacije morale da budu dostupne državnim službama, dakle DB-u, sada BIA, koje su verovatno imale nešto o tome da kažu, a nisu rekle sve.
U novinara Slavka Ćuruviju ubice su 11. aprila 99. sa leđa ispalile 17 metaka dok se vraćao kući iz šetnje gradom, a dosadašnja istraga pokazala je da su logističku podršku davali pripadnici državne bezbednosti koji su ga pratili danima pre ubistva. Novinarka Dada Vujasinović ubijena je u svom stanu u Beogradu hicima iz lovačke puške. Istražni organi tada su saopštili da se radi o samoubistvu, ali je naknadno nezavisno veštačenje pokazalo da je ubijena. Dadina porodica tvrdi da iza njene smrti stoje mnogo jake snage, a da iza njih stoji služba. Advokat Rajko Danilović smatra da nema političke volje da se dođe do istine i da je jasno zbog čega bez reformi tajnih službi slučajevi ubistava novinara ne mogu biti razrešeni.
Pa one same ne daju, zato što bi morali svoje saradnike da otkriju kao učesnike. One vladaju, ne vladaju političari, one vladaju i političarima. Muvaju, petljaju, kriju, zato što je ceo sistem 50-60 godina zasnovan na vladavini u pozadini službi.
U slučaju Milana Pantića svi ministri policije do danas obećavali su da će rasvetliti misteriju njegovog ubistva. Svojevremeno je oformljen specijalni istražni tim, saslušano je više od 1.500 ljudi i više stotina ispitano na poligrafu, ali ni posle 11 godina rezultata nema. Dragan Janjić kaže da novinarska udruženja ništa drugo ne mogu da urade, osim da apeluju da se pronađu ubice.
Mi ne raspolažemo drugim oružjem. Naše jedino oružje je javnost i mi pokušavamo da izvršimo pritisak javni da se stvari dovedu do kraja. Ovo ne može da rasplete nikakvo udruženje, ovo mora da rasplete sama država.
Iz evropskih zemalja, posebno posle likvidacije Slavka Ćuruvije, dolazili su česti zahtevi da se rasvetle ubistva novinara. Rajko Danilović zaključuje da bi takvi pritisci mogli da urode plodom tek kada Srbija bude pred vratima Evropske unije.
Biće pritisak insistiranja zahteva. To je za nas važno, a za Evropu je obavezno jer Evropa hoće čiste odnose.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. S Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.